ყოველდღიანა, მაგრამ ბოლო ხანს ქვეყნდება სხვადასხვა სცენარები საქართველოს ეკონომიკის მომავლისა იმის მიხედვით, თუ რამდენ ხანს და რა მასშტაბით გასტანს ბიზნესის შეზღუდვები. ასევე ამ საკითხზე ბუნებრივია მუშაობს რეფორმების გუნდი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ირაკლი ყიფიანი და რომელიც გახლავთ ახლა ჩვენი სტუმარი. საუბარში მონაწილეობას თუ მოისურვებთ, შეგიძლიათ 2988-327-ზე დაგვირეკოთ და ასევე მოგწეროთ ჩვენი ლაივსტრიმის ქვეშ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და ასევე რადიო მაესტროს საიტებზე გადის ახლა ჩვენი პირდაპირი ეთერი. ბანო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მე წარმომიდგენია, თქვა, ეხლა არ ვიცი, მისმენდით ალბათ უკვე, განუსაზღვრელი რაოდენობის თქვა ფინანსური რესურსიც რომ მქონდეს და ჩემზე იყოს გადაწყვეტილების მიღება, ალბათ ამ ვითარებაში არც ეს არ არის პანაცეა, რომ იტყვიან. ამითი, მხოლოდ ამით ვერ დააკმაყოფილე ბუნებრივია მთელი მოსახლეობის საჭიროებებს. ბიზნესი იქნება ეს თუ თქვათ მომხმარებელთა ნაწილი. თუმცა გვაქვს ის კონკრეტული ვითარება და კონკრეტული რესურსები, რაც გვაქვს. მთავრობამ წარმოადგინა ის რისი წარმოადგენაც ამ ეტაპზე შეძლო და გუშინ ფინანსთა სამინისტრომ ასე ვთქვათ წარმოადგინა ამ ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპით გათვალისწინებული კომპენსაციების და საგადასახადო შეღავათების შესახებ პრეზენტაცია. და კიდევ უფრო მეტი წარმოდგენა რომ შეგვექმნოდა იმაზე, თუ ვის შეიძლება შეეხოს, თუ შეიძლება ასე თქოს, ვის შეიძლება შეხვდეს დახმარება. მე მაინტერესებს, ვიდრე ამ სოციალურ ნაწილს შევეხებოდეთ და ამაზეც არის, მოგეხსენებათ, მხოლოდ თქვენი გუნდი არ მუშაობს, ამაზეც არის მოსაზრებები, თუ როგორი სქემით უნდა განაწილებულიყო ეს თანხა, რა უფრო სამართლიანი იქნებოდა და ეფექტიანი, რაც მთავარია. მინდა ზოგადად კითხოთ, თქვენ რომელ ეკონომისტთა რომელ ჯგუფს განეკუთვნებით, ოპტიმისტების თუ ვის?
ხო, რეალისტების, ალბათ. ამოდივარ საღაზრს ცევთ პატრს და შესაბამისად ახალ ჩელობის დროს საშუალება გვექნება, რომ გავშალოთ და ვიმშელოთ. აი, იგივე თანხით, იგივე რესურსით, რაც ხელისუფლებამ გამოყო, აი, რა სიკეთის მიღება შეიძლება და ალტერნატიული და აი რაღაცა შედარებებით, მე მგონი, მივალთ სწორ დასკვნამდე.
აი, რა იქნებოდა, რა თქვათ, რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად, როდესაც თქვათ გაეცანით მთავრობის?
სანამ მთავრობის სოციალურ პოლიტიკაზე გადავალ, შესავლის სახით თქვათ, ორი მეთოდოლოგია, რომელიც არსებობს დღეს სოციალურ პოლიტიკაში. ერთ-ერთი მეთოდი არის ამორჩევის მეთოდი, დამიზნების მეთოდი, სადაც ხელისუფლება ეძებს იმ ჯგუფებს, რომელსაც შეეხო კრიზისი და შემდეგ იწყებს ამ ჯგუფების დახმარებას. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი.
და
მაგალითად კარგი არის, მოვიყვანოთ აი გაზის ვაუჩერების თემა რო იყო, ხო? ეს აი ვიღებენ რაღაცა კრიტერიუმს პირობითად, აი გაზის დახმარება მივცეთ მოსახლეობას და შემდეგ ამ გაზის დახმარებას გებულოთ მოსახლეობის ჯგუფი, ვისაც მხოლოდ გაზი აქვს, ხო? და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის 50% სახლში გაზი არ გააჩნია, ანუ გაზის ბალონებს მოიყვანს.
კი, დაგვირეკეს ამაზე სხვათა შორის. კი,
დახმარებას ეს ადამიანები დახმარებას ვერ გებულობენ. ანუ ამ მეთოდის ზუსტად მთავარი ნაკლოვანებას ის წარმოადგენს, რომ შესაძაც რაღაცა კრიტერიუმს ვეძებთ, ამ კრიტერიუმით ვცდილობთ შემდეგ დავეხმაროთ თუ არ დავეხმაროთ ადამიანებს, აუცილებლად იარსებებს ოჯახი, რომელსაც გაუჭირდა კრიზისის დროს და ვერ დავეხმარეთ, ხო? მაგალითად, ეხლა რო ავიღოთ სოციალურად დაუცველთა 121000 ოჯახს სახლში გაზი არ აქვს და მთავრობამ გაზის ვაუჩერი მიცა გამოვიდა. გურია დაახლოებით 50%-ზე მეც გაზის გაყვანილობა სახლში არ აქვს. ავიღოთ სამეგრელო ზემოსვანი 50% აქვს. შესაბამისად, ეს უკვე მსგავსი მეთოდი, როდესაც ჩვენ კრიტერიუმის არჩევაზე მივდივართ, იწვევს იმას, რომ ძალიან დიდი ოჯახთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროებდა დახმარებას, ვერ გებულობს დახმარებას. აი მეორე მაგალითი ავიღოთ, აი ამ მეთოდის მეორე ნაკლოვარება. მაგალითად, თავრობა თქვა, დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებმაც სამსახური დაკარგა. და შემოიგო კრიტერიუმად პირობითად ის, რომ თუ იყავი საშემოსავლოდ გადამხდელი დასაქმებულები ცოტა მოგვიანებით შევეხო, თუ იყავი საშემოსავლოდ გადამხდელი ადამიანი და ვეღარ გადაიხდი საშემოსავლოს, ეს გახდება საკმარისი პირობა, ასე ვთქვათ, თავრობისთვის, რომ თავრობა მიცეს ადამიანს 6 თვის განმავლობაში 200 ლარიანი დახმარება. როდესაც უკვე დავიწყეთ ამ პრინციპით მიდგომა, რომ დავიწყეთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში ყავს დაახლოებით მილიონამდე დასაქმებული, ძალიან დიდი ნაწილი არის, რომელიც ვეღარ დაასაქმებს. ხოიტომ ამ კრიტერიუმს ვერ დააკმაყოფილებს, ამ კრიტერიუმის თავრობამ შემოიღო, რომ დაუშვათ თუ ვერ წარადგენ შესაბამის საბუთს, ან საშემოსავლო გადამხდელი არ იყავი და საბუთს ვერ წარადგენ, შესაბამისად დახმარებას ვერ გარგებულობ ყველა შემთხვევაში. ანუ გამოვიდა, რომ ამ პოლიტიკით ის ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც სჭირდებოდა, რომელსაც დახმარება და კრიზისის დროს ჩავარდა სიგარიბეში, თავრობას გამორჩა. ანუ ამ მეთოდის მთავარი ნაკლოვანება არის ის, რომ გამიზნების მეთოდის დროს ის ადამიანები, რომლებსაც დახმარება ეკუთვნით, შეიძლება გათვალისწინებული არ იყოს ამ პაკეტში. ანუ რა შეიძლება ყოფილიყო მაშინ, თქვა, ალტერნატიული მეორე მიდგომა, რითაც შეიძლება სახელმწიფოს ესარგება. როდესაც ჩვენ ხვდებით მოუწესრიგებელი ბაზებით აი ამ რეალობას, მეორე მეთოდი არის გამორიცხვის მეთოდი. ახიან რა დროსაც უბრალოდ გამორიცხვას ვაკეთებთ იმ ჯგუფების, რომლებსაც დანამდვილებით ვიცით, რომ კრიზისი არ შეეხო. ესეთი დანამდვილებით ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ჯგუფი ქვეყანაში არის საჯარო მოხელეების ჯგუფი, ხო? იმიტომ რომ საჯარო მოხელეებს მიმართებათ ხელფასები და შესაბამისად თავრობა ამადებულებას იღებს, რომ ასე ვთქვა, საბიუჯეტო რეფორმა ადამიანების სახლში გაშვების ხარჯზე კრიზისის დროს არ განახორციელებს, ხო? შესაბამისად 300,000 ადამიანი უკვე იდენტიფიცირდა და ვისაც არ უნდა დაეხმაროთ. ასევე არის ქონების გადამხდელი ოჯახები, სადაც დაახლოებით 100,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს არის კიდე დამატებით, ანუ ჯამში
ქონების გადამხდელსაც ასევე შეიძლება ძალიან დიდი ზარალი მიადგათ.
შეიძლება, მაგრამ მაგდროს მარტივად იდენტიფიცირება დიხდებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანს მიმართვის გაცილებით მარტივი შესაძლებლობა აქვს, ხო? ახლა ადამიანებს, რომელსაც მაგალი შემოსავლის
განეკუთვნება და პოთენტი დანაზოგიც აქვს და ხო, ეს კეთილია.
მაგრამ მიმართვის შესაძლებლობასაც დაუტოვებ მექანიზმში, თუ მაგალითად მოხდა ისე, რომ პირობიდან დაუდგა კატასტროფული მდგომარეობა, ამ შემთხვევაში თავრობის მექანიზმი ჩაერთვება. ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ გამორიცხვის მეთოდში დაგვრჩა დაახლოებით 3.3 მილიონი ადამიანი, რაც არის 1.1 მილიონი ოჯახი დაახლოებით, რომელსაც სახელმწიფომ უნდა დაეხმაროს. ეხლა ამ მეთოდის, გამორიცხვის მეთოდის ნაკლოვანება რა არის? ამ მეთოდის ნაკლოვანება არის, რომ ამ 1.1 მილიონ ადამიანში შეიძლება მოხდეს ადამიანთა ის გარკვეული,
ვისაც არ სჭირდება, ხო?
ვისაც არ სჭირდებოდა, კი? ახლა წარმოვიდგოთ ეს ორი მეთოდი, ანუ პირველი მეთოდი, რომელთაც ხელისუფლება მისარგება, ამ მეთოდის ნაკლოვანება არის, რომ ვისაც სჭირდებოდა გამორჩა, და მეორე მეთოდი, ანუ იდეალური არასდროს ნაკლოვანება, ვისაც არ სჭირდებოდა, ისე ჯგუფს დაвихმარებს. მაგრამ ჩვენ შევხედოთ საქართველოს რეალობას, იმიტომ რომ ქვეყანაში დაახლოებით მილიონამდე ადამიანს განცხადება აქვს დაწერილი სახელმწიფო სოციალურ სააგენტოში დახმარების მიღების თხოვნასთან დაკავშირებით. რომ გავითვალისწინოთ ის სურათი, რომ ქვეყანაში დაახლოებით 880,000 ადამიანი თვითდასაქმებულია. ეს ნიშნავს უკვე, რომ ამ ორი მეთოდიდან, ყველაზე დაბალი ცხომილების მატარებელი იქნება გამორიცხვის მეთოდი, იმიტომ რომ ისედაც გაჭიროება ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი ხარისხში კრიზისაც კი ასე ვთქვათ სიგარების მაღალი მაჩვენებლებით შესაბამისად ამ მეთოდში ნაკლები არის ალბათობა იმის, რომ ადამიანი მოხვდეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ ეკუთვნოდა და სახელმწიფომ გადაუხადა. მაგრამ ძალიან დიდი არის ალბათობა იმისი, რა ქალისულმა შემოგთავაზა გამიზნების მეთოდში, რომ საკმაოდ დიდი ჯგუფები გამორჩეს. ამის კარგი მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მაგალითად, როდესაც ხელისუფლება, რომელი ჯგუფები გამორჩა, შეიძლება პირდაპირ თქვა. ხელისუფლებამ ამ მეთოდით, იმიტომ რომ კრიტერიუმებს ვერ იტყვი ისეთ კრიტერიუმს, რომელიც ასე ვთქვა 100% დაკმაყოფილებადი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა კრიტერიუმი შეიძლება შემოიღო და ამ კრიტერიუმს შეიძლება ვერ აკმაყოფილებდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიგარიბეში ჩავარდა და უბრალოდ ვერ მოგიტანა საბუთი, იმიტომ რომ მოთხოვე, ხო? ანუ ეს საბუთი არ გააჩნია. ესეთი
მინიმალური, მაგრამ მაინც საბუთი მოთხოვნილია, კი?
კი, გარკვეული, ახლა მაგალითად ემიგრანტები რომ ავიღოთ, რომელსაც გადმორიცხვები არ ჰქონდა საქართველოში, ხო? და ჩამოვიდა კრიზისის დროს, დაბრუნდა საქართველოში. ეს რეალურად შეიძლება ვერანაირი საბუთი ვერ წარმოადგინოს, თან უცხოეთში მუშაობდა არალეგალურად. ანუ გამოდის, რომ ეს ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში და სახელმწიფოს კიდაც დახმარებას ვერ მიიღებს, ხო? იმიტომ რომ ვერანაირი საბუთი ვერ წარმოადგინა. მაგალითად ფიზიკურ პირებთან დასაქმებული ადამიანები, ხო, რომლებიც უბრალოდ ოჯახში მიდიოდნენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაოების შესასრულებლად, ელიავაზე მდგომი ფიზიკურად მომუშავე ადამიანები, რომლებიც ელოდებოდნენ სხვა ფიზიკურ პირს ზოდის შემოივიდა პირობითად მანქანა, რომ გარკვეული სერვისი მისთვის შეეკვეთა, როგორიც იქნებოდა მაგალითად რაღაც საკოფაცხოვრებო საკითხი ნივთების ან სახში წაყვანა და კონკრეტული პრობლემის მოგვარება, ხო? ეს ადამიანთა უდიდესი ჯგუფია, რომლებსაც უბრალოდ ვერანაირ საფუძს ვერ წარმოადგენენ და შესაბამისად არჩევიან სახელმწიფოს ყველიან დახმარების გარეშე. ან ეს მივიღეთ ეხლა ჩვენ ყველაზე ცუდი მდგომარეობა. თან კვლევები აჩვენებს, ხო, ეს ის კარგი დეტალია, რომ და ამ კრიზისის დროს ახლობებით 165,000 თვითდასაქმებულის ოჯახი უკვე ჩავარდა სიგარების ზღვარს ქვემოთ და მათი უდიდესი ნაწილი, რომლებიც თვითდასაქმებული იყო და თან სოციალურად დაუცველებში იყვნენ რეგისტრირებული, ჩავარდნენ სიგატაკეში. აი მეორე მაგალითი თქვა სოციალურად დაუცველების მიმართებაში მიმართულებით ხელისუფლებამ რა გააკეთა, რომ თქვა, რომ ვისაც აქვს ქულა 0-დან 65,000-ამდე და სახლში ყავს ო სამ შვილზე ნაკლები, არ ვერ მიიღებს სახელმწიფო მხარდაჭერას, ხო? ესეც არ არის სამართლიანი მიდგომა და რატო? იმიტომ რომ ეს ოჯახებში მყოფი ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები ერთჯერადი ხასიათი სამსახურებში და არ რეგისტრირდნენ ამ შემოსავლებს იმის შიშით, რომ შემდეგ დახმარება მათ უბრალოდ არ მოხსნოდათ, ხო? შესაბამისად, ეს ადამიანები მათ დაკარგეს ამ ერთჯერადი შემოსავლის წყარო და უმდინარე აქედან ამ ადამიანებმა სიგარების ნიშნული და გადაინაცვლეს სიგატაკის მაჩვენებელში. ესეთი ოჯახების რაოდენობა სოციალურად დაუცველებს არის დაახლოებით, ადამიანების რაოდენობა სოციალურად დაუცველთა ბაზარში არის დაახლოებით 160,000 ადამიანი, რომელიც მხარდაჭერას ვერ მიიღებს და რომლებიც უკვე სიგარებიდან სიგატაკის ასე ვთქვათ ზღვარს ქვემოთ გადაინაცვლა. ანუ საბოლოო ჯამში სწორედ ამას ვამბობ, რომ ის მეთოდი ვისაც თავრობამ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ღარიბი ადამიანის კრიზისით დაზარალებული ადამიანები აღმოეჩინა და დახმარებოდა დღევანდელ ქართულ რეალობას, არის საკმაოდ აცდენილი და დაახლოებით რო ავიღოთ სოციალურად დაუცველები თვითდასაქმებული უმეტესი მოსახლეობის 9%-ზე მეტი რჩება სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების გარეშე. ერთი ძალიან გონივრული კითხვა ჩნდება ხოლმე, რამდენად აქვს სახელმწიფოს იმის ფინანსური რესურსი?
კი, ამაზე აუცილებლად გადავიდეთ, ბატონო ირაკლი, აუცილებლად. ამ ნაწილში, ხო, თქვენაზეც ლაპარაკობთ აი გამორიცხვის, ასე ვთქვათ, მეთოდზე, გზაზე, შეიძლება დავარქვათ უნივერსალური, ხო? რასაც აი ამ ნაწილში გეთანხმება თქვენ აი სეტის კვლევითი ჯგუფი ასევე, რომ აი ცდომილება არ იქნება მასშტაბური ჩვენს კონკრეტულ ვითარებაში. მსმენელი ყავს ხაზი რატომ გაგაწყვეტინეთ და გავაგრძელოთ შემდეგ აი იმ საკითხით, სწორედ რაზეც გადახვედით, ახლა მოვნიშნეთ სწორედ, რომ რესურსი ყველა შემთხვევაში, ყველა ქვეყნის შემთხვევაში არის ლიმიტირებული და მით უმეტეს ჩვენს შემთხვევაში. მოდით მოგვიწმინოთ ჯერ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ბატონო ნინო, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
ხო, ესეთი შეკითხვა მაქვს. მე თვითონ ახლა ავტობუსზე მუშაობ საქალაქო შორისოზე. რომელიც შეჩერდა აი როგორც მოგეხსენებათა იქით ავტოსადგურის არის მანქანას და ჩვენს და ასე შემდეგ. ხო და ვიღებდი ხელფასს მომავლოდ ყველაფერი, ეს ერთი. ახლა შეჩერდა როგორც რამაც მოგეხსენებათ როგორც და რა დროს. და ახლა მეორეა ძმა საწვალი მუშაობდა მხეცივით აგეს ბიჭია, შეგვაი ბიზნეს რო უძახით ასე შეიძლება ჩვენ დასაქმებაში ჩვენ თუ არაფორმალურად აი ხელოსანია ის სახლებში რემონტი იმაზე აი ბიზნეს რო ეძახეთ აი იმაზე რა ქვია.
კი კი, გასაგებია. დიახ.
ხო. სანაპიროზე, ხო და ის საყალი ახლა ხარჯერა ის კი არა მარტო ხები დაღარავი არ მუშაობს. აი ესეთი სფეროები შეიძლება გამან გაგვიმართოს ერთი ჩემზე პირადად კი მოგახსენეთ, იმ ჩემ ძმაზე და გიხარით საფას ფიფასი დემარტა რომელი მუშაობაზე უკვე ლაპარაკი ამ ნერვიულობით ამ აქედან გამომდინარე რა მიჩვენე ახლა. ხო და აი ეს შეიძლება გაგვიმართოს ერთი ეს რა როგორმა დაამტკიცოს იმან ახლა რა დრესიდაც ეს არის რა სულელის იმას ეს ახმარებაა.
ხო, ერთ საკითხზე კიდე ოდენობა. დიდი ბოდიში, თქვენს თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის გაგრძელების პერსპექტივაზეც?
კი, რა ინფორმაცია გქონდა? ნებიან არაფერი და გიმართ ახლა, აი ჩვენ მარშრუტები დავდივარ ახლა, ხან ქუთაისი, ხან ჭიათურა, ხან ტბილისი, ხან ბათუმი, ნუ საქალაქო შორისოზე.
გასაგებია.
აი აბსოლუტურად.
კი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ასე ვთქვათ გაგვიზიარეთ თქვენი ამბავი კონკრეტული. ესეც ანუ ჩვენი მსმენელი ახლა ვინც დაგვირეკა იყო წარმომადგენელი იმ ნაწილის ვინც დიდი ალბათობით ვერ მოახერხებს ამ დახმარებაში რომ მოექცეს ხო?
დიახ, აი ზუსტად ამიტომ ეს პრინციპი რაც ვისაუბრე ეს მაგალითი არის დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა რატომ შეიძლება უწოდოთ უსამართლო სოციალური პოლიტიკა იმიტომ რომ ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი რომელიც დაზარალდა ვერღებულობენ სახელმწიფო ტყვიდან ხელშეწყობას რომ ეს ამ კრიზისის პერიოდში შეინარჩუნონ რაღაც ცილები სტაბილურობა ოჯახში თუ ეს ცილებიც გააჩნდათ ხო შესაბამისად სწორედ ამ მიდგომის ბრალი არის დღეს რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა და ახლა იმ ადამიანს რომელიც იდგა და ფიზიკურ სამუშაოს აკეთებდა კონკრეტულად ბაზრობებზე დაუდგათ ეს პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს მათ საფუთის წარდგენა არ შეიძლება. ანუ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი იქნება, აი თქვენ ICT ახსენეთ, მე გუშინ სხვათა შორის ნახე ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლელოც ამბობს ზუსტად რომ გამორიცხვის მეთოდი უნდა დაეფუძნოს სოციალური პოლიტიკა, ზოგადად სხვა ოპოზიციური პარტიების მიმართულებითაც და მათი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ჯგუფები უნდა თავაზობდნენ უკვე ხელისუფლებას მეთოდოლოგიური მიდგომას იგივე რესურსები რომ გაენაწილებინა სხვანაირად რა სიკეთის მიღება შეძლებდა ეს მოქალაქეები და სწორედ ალბათ დღევანდელი ყველაზე დიდი გამოწვევა და ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ის არის პოლიტიკური ჯგუფების რომ რა შეიძლება მეტად გადაიტანონ დღეს ეს იგი ეკონომიკურ ჯანდაცვის პროფესიულ საუბრებში, პროფესიულ შეთავაზებებში, ხელისუფლების არ ნიშნავს თანამშრომლობას ხელისუფლებასთან, მაგრამ ეს ნიშნავს სრულმხარდაჭერას იმ მილიონობით დარჩენილი ადამიანის, რომელიც სიგარიბეში რჩება და დღეს თქვა ამ ადამიანებს დაინტერესებთ კონკრეტულად აი ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, თუნდაც ლევითი ორგანიზაციები რა ალტერნატივას გააკეთებდნენ პირობითად მთავრობაში რო ყოფილიყო და რამდენად შეძლებდნენ იგივე რესურსები და ამ პროცესების მართვას და კარგი იქნება ზოგადად თუ გაერთიანებული ოპოზიციის საერთო მიმართვის წერილი იქნება პრემიერზე, სადაც ისინი მოთხოვენ რომ მეთოდი შეიცვალოს ამ ადამიანების დახმარების რომ ეს მილიონობით ადამიანი მომავალი მათი ამომრჩეველი ხო ალბათ ამ კუთხით მაინც მოტივაცია გაუჩინოთ არ დარჩენ სიგარიბეში და სიგარიბის ზღვარს ქვემოთ და მეტი პროფესიონალიზმი ჭირდება დღეს ოპოზიციაში და ხელისუფლებაში ფაქტის სახეზია რომ ეს კრიზისი გადავაგროთ დაუბრუნდები აი წინა ნაწილს
იმიტომ რომ ერთი შეკითხვა და თხოვნა მექნება ბატონო ირაკლი ჩემი ხმა რაღაცნაირად ბრუნდება თქვენი კომპიუტერიდან ეთერში ხომ არ გეკნებათ საყურისი რომ თუ
სამწუხაროდ თან არ მაქვს მან გონი მანქანაში დავჭა
აა ხო რაღაც აა რეჟისორის რჩევა არის ლეპტოპის ხმა გათიშოსო მაგრამ როგორ გაიგონებს მე ჩემ ხმას თუ გათიშავს
აა ლეპტოპი დახურული მაქვს ლეპტოპი გათიშული მაქვს
ეს ისი აი გამოსწორდა კეთილი ბოდიშ გიხდი და მსმენელს აუდიტორიას ბოდიშ სუხდი ამ ტექნიკური იმის გარჩევისთვის ეთერში მაგრამ რა ვქნათ ესეც ამ შეზღუდვების ბრალია რომ დისტანციურად გვიწევს ჩართვა და რაღაც ტექნიკური ამბების მოგვარება ბანო ირაკლი აი ეს ხო აი ასე რესურსი არის ლიმიტირებული რამდენიც უნდა იყოს დახმარება ეს გვესმის ვერც დახმარება დახმარება იქნება უსაზღრო, ამ დახმარებასაც თავისი მიზანი ექნება და არ იქნება იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ ჯიბეში ჩაუდონ და ამ ბიზნესებს რაღაც თავის სქემა ექნება. აი რა უფრო ძვირიჯდება, მოდით ასე.
აი იგივე რესურსების და სიკეთის მიღება შეგვეთო დაახლოებით, ეს არის კითხვა. უბრალოდ სანამ ამ კითხვაზე გადავარ, ერთ დეტალს დავამატებ, აი გაზის ვაუჩერებთან დაკავშირებით. ამ პროგრამის დაფინანსება ხელისუფლებას უჯდება 150 მილიონი ლარი. აი პირობიდან და 293000 ოჯახი, იმიტომ რომ გაზი არ გააჩნია და სოფლებია საქართველოს სადაც გაზი უბრალოდ შეყვანილი არ არის, რომ ამ სიკეთეს ვერ ღებულობენ, ხო? აი ეს 150 მილიონი ლარი, რომ გავყოთ ჩვენ ახლა 3.3 მილიონ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს 1.1 მილიონ ოჯახს, ანუ 1.1 მილიონ ოჯახზე რომ გავყოთ, ეს 150 მილიონი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით სამსულიანი ოჯახი სახელმწიფოდან მარტო ამ გაზის ვაუჩერების ნაწილს შემოაბოთ. მიიღებდა დაახლოებით უსწორად გავყავის ეპირად არ ვიცი, მაგრამ ეს იქნება 135 ლარის ოდენობის დახმარებას. აი ახლა საგი აზრის დონეზე შევაფასოთ, ანუ თქვენი პირველი კითხვა იყო, ოპტიმისტი ხართ თუ არ ხართ ოპტიმისტი? ანუ საგი აზრის დონეზე შევაფასოთ, რა უფრო გონივრული იყო. გაზის ვაუჩერები მიგვეცა მოსახლეობისთვის, თუ მიგვეცა თუნდაც 135 ლარი მაგნაცში და ეს შეხვდებოდა ფასრულად 3.3 მილიონ ადამიანს და არც ერთი ადამიანი არ დარჩებოდა ასე ვთქვათ დახმარების გარეშე. დახმარების გარეშე არ დარჩებოდა ამ ნაწილში ადამიანს, რომელსაც სახლში აქვს გაზის ბალონი და ამითი აკეთებს ასე თქვა მის საჭიროებების დაკმაყოფილება შეიძლება პირობლად გაზის ბალონ შეშას ან სხვა საჭიროებს ანუ საბოლოო ჯამში ანუ ისი გაზემინდა კვადრების გამართლება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სოციალური პოლიტიკა დაფუძნებული იყოს არა კონკრეტული რაღაცეების ყიდვაზე საჭმელი გაზი და სხვადასხვა რამ არამედ ხალხის მიცემაზე ადამიანისთვის რომ თანხა გახდეს რეალურად შემდეგ მისი ასე თქვა საჭიროებების მიმართ დახარჯული როგორც ის ჩართვა ან თავისუფლება უნდა ქონდეს ადამიანს და ეს კარგად გამოსა რომ 150 მილიონი ლარი რომ იგვეცა ადამიანებისთვის ვისაც გაზი არა აქვს სახლში ისიც კი მიიღება სახელმწიფოს და მკარდაჭერა ეს სოციალური პოლიტიკაში ჯამურად გამოყოფილი არის ხელისუფლების მიერ 1 მილიარდ 35 მილიონი ლარი. ან ეს არის რაც ხელისუფლებამ დაანონსა სხვადასხვა პროგრამებით, ასე ვთქვათ, ადამიანები რომლებიც სამსახურს დაკარგავენ, ძალიან მცირე ტიპის დასახლებულების ნაწილი სოციალურების აღაჩინს თუ ეხლა ჯამში ეს თანხა შეადგენს 1 მილიარდ 35 მილიონს. აი ეხლა ერთად მიანგარიშოთ ესე. თუ ამ 1 მილიარდ 35 მილიონს გავყოფთ 1.1 მილიონ ოჯახზე ანუ ფაქტიურად ყველას თუ დავეხმარებით გარდა საჯარო მოხელეებისა და ვისაც მაღალი შემოსავალია 100000 ოჯახი ესე. ჩვენ მივიღებთ რომ ოჯახზე საშუალო სამშვიანი ოჯახზე დახმარება გამოვა 930 ლარის ოდენობით. აი ეხლა წარმოვიდგინოთ, ან იგივე რესურსით, ზუსტად იგივე რესურსით ჩვენ შეგვეძლოთ რომ 930 ლარი მიგვეცა თითეული ოჯახისთვის. ანუ ერთ ადამიანზე იქნებოდა 330 ლარი, ხო? სამსულიან ოჯახს დახმარება იქნებოდა 930 ლარი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხაა იმისთვის, რომ კრიზისის პირველი პერიოდი ადამიანმა შეძლოს, ასე ვთქვათ, ცირეთ სტაბილურობა შეინარჩუნოს, ასე ვთქვათ, ოჯახში და თან მას თან არც ერთი ოჯახი არ დარჩებოდა. ისეთი, რომლებიც დაზარალდა, აი თქვენმა მაყურებელმა, რომელმაც დარეკა, რომლებიც დახმარების გარეშე აღმოჩნდებოდა. ამიტომ ვამბობ, რომ ის რესურსი, რაც ეს ბიუჯეტში არის, ხოლო დღეს ხელისუფლებას ღია წერილი იქნება პრემიერთან მიმართვის, ასე ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ რეფორმების ჯგუფი და მივმართავ და მოვთხოვ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცავთ ამ ხალხის ინტერესებს, რომლებიც დღეს სახელმწიფოს მხრიდან უსამართლობის გამო იჩაგდება ოპოზიციური ჯგუფები და სხვადასხვა ჯგუფები, შეთავაზება უნდა იყოს, რომ არსებული რესურსები უბრალოდ გამოიყენონ და მიმართულებით და ეს თანხა საკმარისია 930 ლარის მისაცემად თითეული ასე სამსულიანი ოჯახისთვის. ამ მიდგომით არც ერთი ადამიანი არ დარჩება დახმარების გარეშე, ვისაც დღეს რეალურად შეეხო და წოდეს მილიონობით ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებას გამორჩა და ეს არ არის კარგი, ძალიან მარტივი შეურაცხყოფაში თუ არ გადავიდა, არაფერი სიულია, ხო, ეს უდიდესი პრობლემა აღარ დადგებოდა. ანუ ის, რომ ბიუჯეტში თანხა არ არის, ამ ნაწილში ჩვენ ვეღარ ვიზიარებთ ხელისუფლების ინტერესებს, ასე ვთქვათ, აზრს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე რესურსი არის საკმარისი გაცილებით მნიშვნელოვანი სიკეთე რო შეხვდათ სოციალური პოლიტიკით ქართველების ოჯახებში, საქართველოს
ოჯახებში. ბანო ირაკი, ზარი გვაქვს კიდევ? თუ შეიძლება მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ირაკლი. მე თქვენ თუ აი ლარის გაუფასურების საკითხს შევეხო, კიდევ დაეცა ლარი 315 იყო 321 გახდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველას ეხება, მაგრამ საბოლოოდ ყველაზე მეტად ფერმერები ზარალდებიან, რომელსაც არ მიუწვდებათ ხელი უცბად გადააყუნდაონ ლარი დოლარზე. საბოლოოდ ყველაზე დაზარალებული გამოდიან, რაც იწვევს გაღატაკებას, საბოლოოდ სოფლების დაცლას, ყველა გარბის უცხოეთში სამუშაოს. და გარბოდა მაინც ამ სიტუაციამდე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, როგორ ვითარდება პროცესი, მაგალითად თურქეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში, სომხეთში, თუ დაეცა ვალუტა, ამბობენ რომ ფული საბარგულით შემოაქვს, მაგალითად ვლადიკავკაზიდან მისული ფული, მაგრამ აქ რომ არეგულირებოდა ბანკი, რომელიც გარანტირებულად მზად არის კარ ვალუტაზე გადაცვალოს გაუფასურებული უბლი, თავისთავად ცადია რომ არ შემოვიდეს და გამოდის რომ ქვეყანა იღებს ვალებს სავალუტო ფონდიდან და ვაფინანსებს მეზობელი ქვეყნების ფინანსურ სპეკულიანტებს. ხომ არ აგვდაროთ არამ კარ ვალუტაზე გადაცვლა, დავტოვოთ მარტო დოლარის, ევროს, სტერლინგის, შვეიცარიული ფრანკის გარდა დანარჩენები აღარ გამოსახეს. რომელი ბანკები აკეთებენ ამას? ამას ეს მაგის ვერ გაიგებს. ეხლა ისინი ხო დაკეტილია სავალუტო ძიხურები, ხო? საბოლოოდ აბა როგორ ხდება ამ მეზობელი ქვეყნების არამყარი ვალუტის დაცემის შემთხვევაში?
ჩვენი პენსიონერებისა და ფერმერების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. საბოლოოდ აქ ილექება ეს თანხა. და აი რა, აი რა ინფორმაცია გაქვს ა ვერცერთი ეკონომისტისაგან ვერ ვიგებთ ნამდვილ ინფორმაციას, რომ სიამდვილეში რანაირად ხდება, რომ დაეცა აზერბაიჯანში თუ თურქეთში ლირა წნის და ჩვენც ასე ვაკაკდებით. ჩვენ რაღაც შუაში ვართ, ერთი რანაირად უნდა გაჩერდეს ეს საკითხი. რა დახმარებებს ვიღებთ, როცა ამდენ თანხა
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო ირაკლი?
კი, დღეს ეკონომიკაში რაც ხდება, ეს არ არის ერთი ტიპის ეკონომიკური შოკი. ანუ ეკონომიკაში ჯაჭვური რეაქციით ხდება გარკვეული პროცესების ერთმანეთზე გადაცემა, ხო? საბოლოოდ ისე არის, რომ ვიღაცა ვიღაცის მომხმარებელია, ვიღაცა ვიღაცის მომწოდებელია და შესაბამისად მთელი ერთ გოლში წარმოქმნილი ეკონომიკური პრობლემა ანგრევს მთლიან ამ ეკონომიკურ ჯაჭვს. ის, რომ საქართველოში შემცირებულია უცხოური ვალუტის შემოდინება, ერთ-ერთი მთავრესი ფაქტორია ის, რომ ლარი არის გაუფასურებული, ის, რომ დღეს ჩვენ ამ ეკონომიკურ სანქციებში ეკონომიკური აქტივობა გვაქვს გაჩერებული, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ჩვენი ეროვნული ვალუტა ვერ იქნება იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზე დაიწყო, რა ნიშნულიდან დაიწყო ლარმა გაუფასურება. მე ეც ვიტყოდი, რომ ლარის გამყარების ამ პირობებში ერთადერთი გზა არის უცხოური ვალუტის ქვეყანაში მნიშვნელოვანი შემოდინება და რეალური მიმართვა მსხვილი ინფრასტრუქტურის პროექტების გასახორცელება კრიზისის პერიოდში. ან ეს ის ფერუები არის, ისი გაჩერებაც უბრალოდ არ შეიძლება, პირიქით უფრო მეტი ინტენსივობით უნდა განმახორციელოთ. ანუ საბოლოო ჯამში თუ ეკონომიკა არ გაიხსნალ, არი ვერასდროს ვერ იქნება მყარი, ხო? იმიტომ რომ დამოკიდებული არის სავაჭრო ბალანსზე, დამოკიდებული არის უცხოური გზავნილებზე, დამოკიდებული არის საერთო უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაზე, ბევრ ფაქტორზეა, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს ეკონომიკის გაქცევის გადაწყვეტილების მიღებას. ახლა ამ პირობებში აბსოლუტურად მართავდანებს, როდესაც სექტორები ზარალდება, იმიტომ რომ გაუფასურებული არის, ხვალ უკვე ნიშნავს გაძვირებულ ცხოვრებას, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ეს სავალუტო რისკები ყველა აბსოლუტურად
რაიმე თუ იცით აი იმაზე, რაც მსმენელმა თქვა.
ბოლო ნაწილი გამიმეორეთ, რა მსმენელმა
თქვა, რომ თითქოს აი მეზობელ ქვეყნებში რაღაც პრობლემის შექმნის, თუ კი იმათ ვალუტებს პრობლემა ექნება, თითქოს რაღაც წილი, არ ვიცი, საქართველოდან გადის, შემდეგ დოლარის სახით, ანუ იცვლება თითქოს საქართველოში საბანკო სისტემაში, არ ვიცი.
კი, ჩვენი ეკონომიკის საკმაოდ უმსხვილესი ნაწილი არის დაკავშირებული ვაჭრობას. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ეკონომიკას არ ვქმნით საქართველოში, ანუ არც არაფერს დიდად არ ვაწარმოებთ და სერვისების მიმართულებითაც არ ვართ განვითარებული. ანუ ჩვენ ხო რეალურად მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა დავარ გადაქცეული. შესაბამისად, როდესაც არაფერს არ აწარმოებ, შენი სავარჭო ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები პირდაპირ აისახება შენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. ანუ უბრალოდ ახლა თუ თურქეთში ვიღაცები აწარმოებენ გარკვეულ პროდუქტს და შენ უბრალოდ საქართველოში ამ პროდუქციების მომხმარებელი უფრო ხარ, ვიდრე მწარმოებელი რაღაცის, ეს იმას ნიშნავს, რომ თურქეთში მომხდარი ნებისმიერი პროცესი აისახება შენ ეკონომიკაზე. ინფლაციური პროცესიც კი მათ შორის, იმიტომ რომ თუ მაგალითად თურქეთში არის პირობითად 7%-იანი ინფლაცია და თურქეთიდან შემოგვა პირობითად პამიდორი, ეს ნიშნავს, რომ ხვალ თურქეთიდან შემოტანილი პამიდორი იქნება, პამიდორის ფასი იქნება გაზრდილი, სწორედ იმიტომ რომ თურქეთში იყო ინფლაცია
და ანუ მანქანების ფულის შემოტანა არ სჭირდება ამას და გადაცვლა, ამის თქმა გსურთ.
ხო, ანუ ერთადერთი ამას აჩერდება არის მნიშვნელოვანი საგრანტო მიმართულებით თანხების შემოსვლა და ჩადება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომ ეკონომიკის ასე ვთქვათ მუშაობა შევინარჩუნოთ საქართველოში. განარჩენი რაღაცა კოსმეტიკური რეფორმებს უფრო შეიძლება ვთქვათ წააგავს, ვიდრე ფუნდამენტურ მიდგომას. ეხლა თურქეთი მოვიყვანეთ, მაგალითად ერდოღანმა უკვე დაიწყო საუბარი თურქეთის ეკონომიკის შესაძლებლობებზე, გამოსავალზე კი არა, უკვე ამ კრიზისის შესაძლებლობებზე, როგორ გახდეს აი ახალი მსოფლიოს გადანაწილების, ეკონომიკური გადანაწილების პირობებში თურქეთი გარკვეული დამატებითი ქარხნების, წარმოებების, სერვისების მიმწოდებელი ევროპისთვის და ახლა განვითარებული სამყაროთი როგორ მოახერხოს ჩინეთიდან გადმოტანა. ანუ საბოლოო ჯამში დღეს არა თუ ერთი თვის შემდეგ უნდა ხდებოდეს აი ამ პოლიტიკის გავლა და მსჯელობა შესაძლებლობებს, არამედ დღეს იწყებენ ხელისუფლებების სხვადასხვა ქვეყნები ამ შესაძლებლობების ასე ვთქვათ გამოყენებაზე. ფიქ ინდუეთის საუკეთესო მაგალითი, სადაც საუბარია უკვე 30% მაგალითად HP და Dell-ის კომპანიების წარმოების გადატანაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ინდური კომპანიები, ფარმაცევტული კომპანიები, საბაზისო ასე ვთქვათ პროდუქტები გადაცქნიან ისინი შემდეგ მედიკამენტებს ჩინეთიდან შემოდის, მაინც დღეს უკვე ინდუეთს განიხილავენ როგორც ალტერნატიულ ბაზას. აი სად გვაქვს აქ საქართველოს როლს საფხედავთ აქ, ხო? ჩემი აზრით ეს საქართველოს როლი საკმაოდ მაღალია ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გაფორმებული ევროპულ ბაზართან, ჩვენ გვაქვს ჩინეთთან გამარტივებული
ვაჭრობის ხელშეკრულებები.
ანუ ამას უნდა ვთავაზობდეთ. დღესაც ნებისმიერი შემოსული ამას ამათა შევკრავდა და ამავდროულად ნებისმიერი შემოსული თანხა, რომელიც ჩვენ ეკონომიკაში შემოდის გრანტების სახით შემოვა, უნდა ხმარდებოდეს შემდეგ მიმართულებებს, როგორც ერთი სხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და გზები არ იგულისხმება, მარტო აქ იგულისხმება აეროპორტები, აქ იგულისხმება მთელიანი ლოჯისტიკის ასე ვთქვათ განახლებაში თანხების ჩასმა, მეორე უნდა ხმარდებოდეს ეს ცირე ზომის თავრობის რეფორმას, ეს ნიშნავდა ესტონეთის მაგალითის გადმოგებას, მესამე უნდა ხმარდებოდეს საგადასახადო რეფორმის დაფინანსებას, რომ საქართველო თავისი საგადასახადო სიმარტივით პირდაპირ, როგორც სოფლიოში უდიდესი მარკეტინგული სიგნალი დაარქვით, ამას სოფლიოს გააგებიოს, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც არათუ ყველაზე დაბალი გადასახადი, არამედ რაღაცა გადასახადები საერთოდ აღარ უნდა არსებობდეს და სხვა გადაცემაში ჩავშლი, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის არარსებობა, როგორ შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთადერთი წყარო, თუ ევროპაში ამით ვიხებით ნომერ პირველი გამორჩეული. ანუ ეს ის რეფორმები არის ფაქტიურად, სადაც ამ გრანტების მობილიზება და მიმართვა უნდა ხდებოდეს, თუ მინდა რომ ეს ვალი, ეს დამატებითი წარმოქმნილი ვალი არ იყოს ეკონომიკის, რომელიც შედეგს ვერ
მოიტანს. ვანო ირაკლი, ხო, როცა კი მარტო არ ბრძანდებით, ვინც ამ გადასახადების შემცირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, თუმცა ასევე ყველა მთავრობის დროს ეს პრობლემა იყო, ანუ კი გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები წინა მთავრობის დროს, მაგრამ რაღაცა რომ მიტყვიან, ბოლომდე მაინც ვერ გარისკეს, როცა ლაპარაკი არის გარისკვა მათთვის, იმ გუნდისთვის, როცა ლაპარაკი არის სოციალურ ვალდებულებებზე და ასევე როცა წარმარა არჩევნები მოდის. დიახ.
კი, გასაგებია, მაგრამ ესე ჩვენ ხო ციფრებში დავთვალეთ, ეხლა სოციალური ვალდებულებები რა შეიძლება, ამის ოპტიმიზება შეიძლება, ანუ ამ რეფორმის საგადასახადო რეფორმის ან მოზიდული გრანტები თავავო საგადასახადო რეფორმის განხორციელება და ფინანსებას უნდა შეუწყოთ ხელი. ეხლა წინა პერიოდს რაც შეეხო, 2024 წელს ქვეყანაში ჩვენ 21 გადასახადი ჰქონდა და 2012 წელს უკვე ქონდა 6 გადასახადი და ევროპაში ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი საგადასახადო ხარჯის ქვეყანა. ანუ საკმაოდ იმის მიათედი არ გაკეთებულა რეალურად თქვა ბოლო 8 წლის განმავლობაში საგადასახადო რეფორმით და ეკონომიკაში, რაც გაკეთდა წინა პერიოდში. ეს არის ფაქტი, ანუ რეალობა.
არა, ამაში გეთანხმებით, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ
მაინც დღევანდელი გამოწვევა ჩვენი საგადასახადო სისტემის შემცირების ამოცანა ვეღარ იქნება რა, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი რო შეამცირო, ეს არ არის მომხიბლელობა, იმიტომ რომ აქ თენი ნაწილი რაში მდგომარეობს, ჩვენი ტიპის ქვეყნები სახელმწიფოს კავშირი ბიზნეს კომპანიებთან არის მაგალი, ანუ ეს საცეცების ჩაჭრის ამოცანაა, ხო, რეალურად დამდგარი, რომ ხელისუფლება არ შევიდეს კომპანიაში და არ დაიწყოს მისი მოგება, მისი შემოსავალი რა იყო, მთელი აუდიტის შეყვანა და მე რეალურად ამ ინსტრუმენტების პოლიტიკური ნიშნის გამოყენება, როგორც ხდება ყველა წარმატებული ბიზნესის
შემთხვევაში,
რაც საქართველოში მომხდარა და საშემოსავლო გადასახადის გაუქმება არის პრინციპულად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელსაც შემდეგ ჩვენ ციფრებში დასაბუთებულად წარმოვადგენთ, როგორ შეიძლება ჩვენ ევროპას ეს რეფორმა შევთავაზოთ, ისე რომ ფისკალური სტაბილურობა, სოციალური ვალდებულებები, რაც გვაქვს აღებული საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, იყოს შესრულებული პარალელურ რეჟიმში და ეს იქნება რეალურად რეფორმა. შემცირება, რომ გითხრათ, შემცირების გამო ამით სოფლიოს ასე ვთქვათ ავალაპარაკებთ, არა, მაგრამ იმით, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს იქნება იმის წყარო, რომ საქართველო ევროპაში გახდება პირველი ქვეყანა, რომელსაც არ იქნება საშემოსავლო გადასახადი, მთავარი გადასახადი იქნება დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელსაც ნომინალში რაოდენობრივად ჩქარი ეკონომიკური ზრდის გამო ბიუჯეტი რაოდენობრივად უფრო მეტად შეივსება შემდეგი წლების განმავლობაში და ამ დაცვას წარმოგვიდგენთ.
კეთილ, ბანო ირაკლი, მსმენელი ყავს კიდე? ამ მსმენელი გველოდება კიდევ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენს თემას და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმას დაკავშირებით, თუ ესეთი აქტიური ეკონომისტი მოიყვანეთ ახალგაზრდაობიდან პრობლემებთან ბრძოლასთან დაკავშირებით. და ბატონო ირაკლი, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი ჩვენ ახლა ვხედავ, როცა ჩვენ მთელი ევროატლანტიკური სახელმწიფო ხმარება გადასარჩენად ჩვენი რუსეთუნეების რუსეთი ჩვენ ტერიტორიებს იპყრობს, რომ ლუგართან ახლოს მიწოდეს, რომ გააოქმოს ლუგარი. და ამაზე ჩუმად არიან პატრიოტ ალიანსი თავისი მოწყალეებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი ისიც რა არის? აი როცა ჩვენ რა გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროატლანტიკური ქვეყნებიდან გამოგზავნილი ფული
ამ რუსეთული ბიზნესმენების ძიებში არ მოხდეს ჩვენი გაჭირების ხარჯი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც თქვენი ძაფით რომ შეიძლება 135 ლარი დარიგებულიყო, ესენი ამას ვერ მოახერხებენ, იმიტომ რომ ფული რო ერთმასა დაარიგო, მაშინ ყოველას უნდა კონდეს პლასტიკური ბარათი, იმიტომ რომ ამ ფულის გაცემის ვაუჩერებზე აწყდება ერთი ამბავი და ვისაც არ დაუჭდება ეს ხელზე, ი უფრო გავრცელდება ვირუსი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ მოცა ხელისუფლებაზე ისო თუ 1200 ლარიანმა კაცმა სამსახური დაკარგაო, რომელსაც მაგალითად დარჩა 200 ორი პენსიონერი, რომელიცაც ამ ფულით ინახავდა, ხო უფრო აძლია ხელისუფლების რომ პენსიონერებს ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში 220 ლარიანეს, როცა თვითონ იძახის რომ 440,220 ლარიანი პენსიონერი მყავს, საიდანაც შეუძლია გამოხშიროს ფულიანი ბიზნესმენების პენსიონერები და სა ჩამოდის 400,000-მდე, ყოველ ორფერაში ერთხელ მისდეს 200 ლარი. ეხლა რა ხდება, უკვე 200 ლარს ნაადრევად აძლევს პენსიონერს ბანკი, მაგრამ ამ პენსიონერს ამ ფულის გამოტანა არ შეუძლია და ისევ ამათ მაღაზიებში უნდა დახარჯოს ამ ბარათის მეშვეობით, იმიტომ რომ სვანილს ვედიკიდი ქუჩაში და ვერაფერს ვერ.
კითხვა რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს თვითონ შეიძლება და დავასრულოთ.
გაიკეთებინ ესა. ბატონო, უფრო ადვილად გაიგეთებინე რომ პენსიონერების გადარჩენა არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ხო იმათ წამალი უნდათ, უფრო მეტი პროდუქტი უნდათ, ვიტამინების შენახება, რომელზეც ვირუსი უფრო მარტივად ჩრდილს დაბალი იმუნიტეტის გამო. პენსიონ აი ის 1 მილიარდი ლარი, რომელიც შეძგებოდა 2 მილიარდ ნახევრიან ისა დოლარისაგან და 1.5 მილიარდი დოლარი, ხო? ხელისუფლებამ თქვა, მე ამაში ვხარჯავ 3 მილიარდ ნახევარ ლარს. ესე იგი 1 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია რო გაამრავლო, 3-ზე 4 მილიარდზე მეტი ლარზე გამოდის. ის 1 მილიარდი ლარი ხო შეუძლია პენსიონერებს 200 ლარიან პენსიონერებს მისცეს ყოველ ორკვირაში ერთხელ პენსიონს გაუორმაგოს პენსიები, ოღონდ განაერთბაშად მისცეს. ჯერ 200 მისცეს, მერე 200. ორკვირაში ერთხელ 200-200 ლარი ფეში გამოდის 200 ლარი.
მადლობა, დიდი მადლობა, გმადლობთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ ცოტი გაგრჩება და თუ შეიძლება რომ
კითხვის პრინციპში რაც თქვა უფრო მეტად შეიძლება კონცენტრაცია თუ ყველას დავეხმარეთ იმიტომ პლასტიკური ბარათები არ არისო ანუ ეგ არგუმენტად ვერ გამოდგება იმის საპირწონე როცა ადამიანი რჩება დახმარების გარეშე უბრალოდ ეგ არის ორგანიზაციული მექანიზმი შემდეგ როდესაც სოციალურმა აგენტმა უნდა მიუტანოს რაღაცა ჯგუფებს დახმარება სწორედ თუ პლასტიკური ბარათი არ გააჩნია სხვადასხვა ფორმით სახში ანუ ეს ორგანიზაციული თემის ნაწილი უფროა ეგ პრობლემა დღესაც არსებობს არათუ გამორიცხვის მეთოდში არამედ დღეს ვისაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ დაეხმარება იქაც შეიძლება ვიღაცას არ ქონდეს პლასტიკური ბარათი. აი პენსიონერებზე ძალიან საინტერესო და სწორი შენიშვნა იყო რაც ითქვა. პენსიონერების დახმარება გაიზარდა ხელისუფლებამ თქვა 1 ივლისიდან, ხო? და კრიზისი ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კრიზისში შევედით ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ შოკურად და ძალიან ჩქარა, ნიშნავს რომ კრიზისი უკვე პენსიონერი უკვე კრიზისში უკვე წინა ერთი წლის განმავლობაშიც იმყოფება და მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში, თელი ივნისი წლის განმავლობაში იქნება კრიზისის პერიოდი, ხო? ამ კრიზისის პერიოდში ფაქტობრივად ხელისუფლება 760,000 პენსიონერს უთხრა, რომ ისი მათ ხარდაჭერა ხელისუფლებიდან არ ექნება. თუმცა რეალურად ამ ჯგუფებს გაუძლიერდათ ყოველდღიური შენახვა, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე რისკი ჯგუფი პენსიონერები წარმოადგენენ. ახლა სოციალურ დაუცველებზე ცუთა ვამბობდი, იმ ჯგუფში შემავალი პენსიონერი რო გამიხდოთ, ან ნებისმიერი იმ ჯგუფის წევრი. სოციალური დახმარება დღეს ქვეყანაში შეადგენს 60 ლარს, ხო? დღეში 2 ლარს და დღეში 2 ლარი სოციალური დახმარება და დაახლოებით მაღაზიაში რო შეხვიდე, პირბადე ღირს 50-დან 1 ლარამდე, ხო? ახლა ამ ჯგუფზე რო თქვა რომ ცხოვრება არ გაუძვირდაო, როგორ არ გაუძვირდა, მარტო პირბადე რო იყიდო და ცირედი მედიკამენტები დამატებით იმის უფრო ჯანმრთელობა შეინარჩუნო, უკვე დამატებითი ხარჯებია წარმოქმნილი. შესაბამისად ეს თანხა რაც იყო სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით, ასე თქვა, გამოყოფილი, ეს ჯამური თანხა რაც ბატონმა თქვა, ეს სოციალური ნაწილში არისო გამოყოფილი, სოციალური ნაწილში იყო 1,115 მილიონი, ყველა პენსიონერი მათ შორის ამ გამორიცხვით მეთოდით ჩებოდა დახმარების ბაზაში და მიიღებდა დახმარება 930 ლარს. მეორე დეტალი რაც ბატონმა თქვა, გამოხშირვა დავიწყოთ და გავიგოთ ვის ეკუთვის პენსიონერს და ვის არა. ჩვენ უნდა შევეგუოთ ერთ რეალობაზე. ჩვენ კრიზისებს შევხვდით ყოველად მოუწესრიგებელი ბაზები. სოციალურ პოლიტიკაში ოჯახის მცნება სულაც საქართველოში განსაზღვრული არ არის. ოჯახი აღწერილი არის მხოლოდ 1 მილიონი ოჯახი აღწერილი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული. დანარჩენი ოჯახები აღწერილი არ არის, სადაც პენსიონერები ცხოვრობს. ამიტომ კრიზისის დროს ჩვენი ამოცანა თუ არ ჩქარა რაღაცეების აღწერა, მილიონობით ოჯახს ვერ აღწერ დროის გონივრულ პერიოდში. კრიზისი არის ეხლა, ამ ადამიანს დახმარება ეხლა უნდა და არა მაგალითად აგვისტოს შუა რიცხვებში, როცა დაამთავრებს აღწერას. ამიტომ ამიტომ აუ როდესაც ხდებით მომომზადებელი ბაზები, ამ შემთხვევაში სწორედ ვიწეს გამურიცხვის მეთოდით სარგებლობა. რო არ ხდებოდეთ მაკლისის პირობითად ამბობ, მოუწესრიგებელი ბაზები, ამ შემთხვევაში გამიზნების მეთოდს ნაკლები ცდომილება შეიძლება ქონოდა, მაგრამ ჩვენი რეალობიდან და კონტექსტიდან
ვამბობთ. კი, ბევრი რამ არის აღურიცხავი, კი.
უნივერსალური დახმარება არის. ის გზარითაც დავიცავ დღეს ოჯახებს ასე თქვა ამ რთულესი პერიოდისგან და ხელისუფლება უნდა იყოს გონიერება, რომ მილიონობით ადამიანი არ დატოვოს სიგარებეში ამას და კაფიოთ ხაზი გაუსვა და ოპოზიციას უნდა იყოს მეტი პროფესიონალიზმი, მეტი გამბედაობა, რომ დაიცვას ამ ადამიანების ინტერესი და ხელისუფლებას მოთხოვს იგივე თანხა, რაც გამოყოფილი არის სოციალურ პოლიტიკაში დღეს გადაანაწილოს თანაბრად ამ უნივერსალური დახმარების პრინციპით მოსახლეობის თითქმის ყველა ჯგუფს ეს იქნება დევნილი, ეს იქნება უცხოეთიდან ჩამოსული ადამიანი, რომელიც არალეგალი იყო, სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი, შეზღუდული
სტატუსით. თუ ვინც მუშაობდა და არ იყო დაცული მისი შემოსავლები. კი ბატონო.
სამართლობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს, რასაც ხელისუფლება აკეთებს და აი ამ სამართლობის გაპროტესტებაა მთავარი ამოცანა დღეს ჩვენი, რომ ეს ადამიანები დავიწყოთ.
ბანო ირაკლი, ეხლა მნიშვნელოვანია, ერთი საკითხი არის და ძალიან საინტერესოა, თქვა, აი ამ ხედვების მოსმენა და თქვენი ეს ანალიზი, თუმცა მსმენელი ყავს კი დავსვამ, თუ შეიძლება ჩემს შეკითხვასაც და მსმენელიც შემოვიყვანოთ, რომ ერთად გვიპასუხოს, დრო აღარ გრჩება უკვე. გვაქვს ის შემოთავაზება ხელისუფლებისგან, რაც გვაქვს. სქემა, ასე ვთქვათ, გაწერილი რა ვადაში უნდა გაიცეს ესა თუ ის დახმარება ამა თუ იმ ჯგუფზე და ასე შემდეგ. რას მოიტანს, რა ეფექტი ექნება თქვენი აზრით იმას, რაც იმის განხორციელებას, რაც არის მთავრობის მიერ შემოთავაზებული? სამწუხაროდ წუთები გადაგვჭ და დეტალებში ვერ შევალთ და აქვს თუ არა მნიშვნელობა, აი თქვენ როცა იმავე 900 რაღაცა ლარის განაწილებაზე ლაპარაკობთ თანაბრად, აქვს თუ არა მნიშვნელობა რა დროში, დროის რა მონაკვეთში მოხდება ეს? იქნება გახანგრძლივებული, ვთქვათ 6 თვეში, თუ იქნება გაცემული 2 თვეში, თუ ერთბაშად და ასე შემდეგ? აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა და მსმენელს მოუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობთ.
ვადევნებ თორკულს ყოველდღე თქვენ რადიოს რა. ერთი რამ აინტერესებს, იცით, ეხან ვადევნებდი იმას, რომ მაგალითად ელიავას ბაზრობაზე რო დგანან ეს თვით დასაქმებული ხალხი და რო ელოდებოდნენ ამ თავის დასაქმებას, ესენი ხო ვერ წარმოადგენენ თავიანთ საბუთს, რო
კი, თქვი თამაზი.
გარკვეული თანხა. კი ბატონო, არის კიდე დევნილების პრობლემა, არის სხვა ეს სოციალურად გაჭირებულები და ამას დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა რა. იმიტომ რომ ლოგიკურად რო ვიმსჯელოთ დევნილს ურიცხავენ მაგალითად 45 ლარს და 45 ლარი შეიძლება ერთ კაც ერთ ადამიანს ერთ დღეში სარეკოს და ლოგიკურად ესე იგი ეს დევნილი თვით დასაქმებულია და რაღაცა საწარმოებს, ხო? და შეიძლება ესეთი ხალხის გამოწირვა და ესეთი რაღაცა რო არ მოხდეს, ნებისმიერ მთავრობამ უნდა შექმნას ჩემი აზრით ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა გაიწეროს რამოდენიმე ნაწილი თანხისა, რომ კრიტიკულ შემთხვევაში მაგალითად არის ან და ისეთ სხვაფელი ან რაღაცა ესეთი რაღაცა მოხდა, რომ მე საპრობლემო აღარ გახდეს, რო იტყვიან რომ ქათამს უკვერცხი მოადგებაო ბოდიშთან გამოთქვაზე, მე ეძებსო იმას რომ
საბუდარსო
საბუდარს, კი ბატონო. და ეს რო გაწერილი იქნება თავიდანვე ნებისმიერ თავრობის დროს ეს ანტიკრიზისული გეგმები და თანხა იქნება დაგროვილი, თუ არ მოხდება ეს კრიზისები, კი ბატონო, ეს თანხა ისევ შენარჩუნდება და სხვა რამეს მოხმარდება, მაგრამ როცა ეს კრიზისი მოხდება, ხო, ამ თანხა შეიძლება კიდე დაემატოს სხვა თანხა და დაეხმარონ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რო მოხდება ესეთ კრიზისში. ანუ ყველა გაწირულია ახლა ფაქტიურად რა, ესე რომ.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მხოლოდ დაგეთანხმებათ ალბათ ჩვენი ბიზნესმენი. გისმენთ ბანო ირაკლი, ჩემი შეკითხვებიც არ დაგავიწყდეთ.
ეს გამოსავალი არის, რომ თავობის რეფორმა უნდა იყოს და ცირე ზომის და ციფრულ თავობაზე უნდა გადავიდეთ, რომ ნაკლები რესურსები უნდა ქონდეს თავობას, რომ ერთ ციფს ვიტყვი, რომ აი წინა პერიოდში დღგ-ის ნაწილში ბიუჯეტიდან მოპარული არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარი, ხო? კინიცის ნაწილში თითქოს და წაგებაზე გაუშვეს და ზარალში გაუშვეს 400 მილიონი. აი ეს 1.1 მილიარდი, რომელიც ბიუჯეტში რომ არ მოეპარათ პირობითად, დღესვე ზუსტად ის თანხა რაც სოციალურ პოლიტიკაში ხარჯებოდა და დღესვე მიცემდა ხელისუფლება 900 ლარს ადამიანებს. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჭირდება არაკორუფციული, თამზე ორიენტირებული ხელისუფლებები არ გვჭირდება და ეს სისტემა გვჭირდება. სისტემის შექმნა გვჭირდება, რომელიც დაიცავს ადამიანების შემდეგ ინტერესებს. იმიტომ რომ ის ფონდი, ეგა ბატონმა რო თქვა, რო შეიქმნას, თუ ესეთი ტიპის ხელისუფლებები გვეყოლა პირობითად, რაც დღეს გვყავს, ეს ფული, ეს თანხებიც კი არამიზნობრივად და კორუფციაში და ნეპოტიზმში გაიპლანგება. ანუ სისტემური გადაწყვეტილება მან საჭირო. ხა თქვენი კითხვას დაუხმები და
ის რაც არის შემოთავაზებული,
რას ძალიან მნიშვნელოვანია. სოფლიოს 94
ქვეყნიდან 2 წუთი გაქვთ ბატონო ირაკლი.
სოფლიოს კი ბატონო 94 ქვეყნიდან მხოლოდ 4 ქვეყანამ თუ არ მეშლება, მაგრამ ბევრად მეტი არა, გადაწყვიტა რომ სოციალური დახმარება მოსახლეობის მიეცა 6 წლის განმავლობაში. მაგალითად, ჩვენი შესაძარი ქვეყნები, რომლებიც იყო დახმარება კრიზისის დროს, ანუ განვითარებულმა სამყარომ გადაწყვიტა რომ დახმარება ადამიანს მიჩეს ან ერთჯერადი სახით, იმიტომ რომ ეკონომიკური მოტივაციის შემდეგ ვისაუბროთ არა იდეოს, ან დახმარება არა უგვიანეს, უნდა იყოს მაქსიმუმ 3 თვეზე, ეს იყო სკანდინავიის ქვეყნების მაგალითი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილება ისე რაც გამოყოფილი მცირე თანხა რომელიც 6 თვეზე გადანაწილდა შეიცავს პოლიტიკურ მდგენელს ამ გადაწყვეტილებაში იმიტომ რომ ოქტომბერში უახლოვდება არჩევნები და ხელისუფლებამ ეს პატარ-პატარა დახმარებები გადაანაწილა ოქტომბრის ბოლომდე არა და რეალურად კრიზისის ყველაზე მძიმე ფაზები დგას გევანდელ მოცემულ მომენტში და შემდეგი თვის განმავლობაში ანუ ამ ნაწილის ამოღებაც აუცილებელი არის და ზოგადად პოლიტიკისგან უნდა დავცვალოთ ჩვენ სოციალური გადაწყვეტილებები იმიტომ რომ დღეს კონკრეტული ადამიანები სიცოცხლე დგას და მათი ოჯახების კეთილდღეობა დგას ამ ყველაფრის უკან ამიტომ ჩვენ ისი შესაძლებლობა და ძალაც გვექნება რეფორმების გუნდი ვიბრძოლებთ იმისთვის რომ ამ ადამიანების ინტერესები დავიცვათ და ვიყოთ სამართლიანობის მომთხოვნი ხელისუფლებისთვის და ეს სამართო მიდგომა რეალურად ჩავანაცვლოთ სწორი მიდგომებით რაც ჭირდება დღეს სასიცოცხლო ჩვენი ქვეყნის განვითარებას.
იმედი გაქვთ მაინც ცვლილების მიდგომის ხელისუფლების?
მე იმედი მაქვს საღიაზრის, მე იმედი მაქვს მოსახლეობის, რომლებიც დაიწყებს ამ თემებზე საუბარს და იმედი მაქვს ოპოზიციური გაერთიანებების, რომლებსაც ახლა უნდა ეყოთ ყველაზე დიდი პრინციპულობა, ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმი, რომ მოთხოვონ ხელისუფლებას, რომ ეს გამარჯვება იყოს მიღწეული, იმიტომ რომ ეს თუ ჩვენ ვერ შევძენით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რეალურად გავწილეთ ადამიანები სიკვდილისთვის და ეს ადამიანები აუცილებლად არჩის ფაქტში აღარ იმუშავებს, რომ აუცილებლად გამო, აუცილებლად დადგება ის ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, წონასწორობის წერტილში, სადაც სიგარები უფრო დიდ პრობლემად გადაიქცევა, ვიდრე COVID ვირუსი, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს რომ გამოკეტავ მილიონ ნახევარ ადამიანს სახლში, ბოლოს სიგარები შეაწუხებს და ამიტომ გამოვა და სხვა გადაინტერესებს რა ხდება ჯანდაცვის სისტემაში და ეს კრიზი, ეს უბრალოდ ეს შოკური რამ რომ არ მივიღო და ამიტომ უნდა დღეს
თულია ხო შედარება.
ნაწილი უნდა იყოს გაცილებით უფრო პროფესიულ დონეზე წამოწეული და ხელისუფლება აიძულოს პირველ ეტაპზე ზუსტად იგივე თანხა რაც არის დღეს გამოყოფილი, დახარჯოს და გაანაწილოს მოსახლეობის ფართო ჯგუფზე, ისე რომ ეს ჯგუფები, რასაც თქვენი მაყურებლები რეკლამენ გამოვენ, არ დარჩენ დახმარების გარეშე და ეს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად, თუ მინდა ამ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა გადავარჩინოს. მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი ყიფიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ რეფორმების გუნდის ხელმძღვანელი ეკონომისტი, ძალიან აქტიურად განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდშიც და არა მხოლოდ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცდილობენ გაანალიზებას ვითარების, სთავაზობენ საზოგადოებას თამეთ მოსაზრებებს, წერილობით შეგიძლიათ გაეცნოთ ამას ინტერნეტში ამ ყველაფერს.